Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Κύριε Κερίδη, θα αρχίσω την κουβέντα μας με κάτι που ακούγεται διαδικαστικό, αλλά δεν είναι καθόλου, και εσείς από την εμπειρία σας το καταλαβαίνετε πιο καλά από εμάς. Έχουμε έναν πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει εκλεγεί δεύτερη φορά μετά την πάροδο Biden, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με τη σχέση με την Τουρκία, με τις προσωπικές σχέσεις με τον Ερντογάν και οι οικογενειακές, επαγγελματικές, κανείς δεν ξέρει πόσο είναι και πόσο βαθιές είναι, να γίνεται το έλα να δεις την περιοχή. Έχουμε αδειαστεί κατά κάποιο τρόπο στα θέματα της Λιβύης, στο Σινά, οι γκρίζες ζώνες, καλώδια και όλο αυτό το πράγμα το που ο κόσμος το παρακολουθεί. Και δεν έχουμε καμία συνάντηση, καμία επαφή του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό, από την εμπειρία μου τουλάχιστον, τη δική μου και του Νίκου επίσης και της Κάθιας, δεν είναι πολύ κανονικό, δεν το έχω ξαναζήσει. Τι είναι αυτό, τι συμβαίνει?
Καλά, ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα συναντηθεί με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, παρά με πάρα πολύ λίγους. Μάλιστα, η σύνοδος έχει περιοριστεί στις 2,5 ώρες.
Δεν λέω για τη σύνοδο. Δεν λέω για τη σύνοδο. Γενικότερα λέω.
Ναι. Γενικότερα. Από εκεί και πέρα οι επαφές υπάρχουν. Εγώ θα σας έλεγα ότι καλύτερα.
Πού υπάρχουν, σε ποιο επίπεδο?
Σε επίπεδο του State Department. Ναι. Κατά τη γνώμη μου, καλύτερα σε αυτή τη φάση και μέχρι να σταθεροποιηθεί η Προεδρία, για να καταλάβουμε και τι συμβαίνει, ας μην υπάρχουν και πάρα πολλά, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Τι εννοείται?
Εννοώ ότι έχουμε να κάνουμε με μια πολύ απρόβλεπτη Προεδρία, η οποία τη μια είναι έτσι, την άλλη είναι αλλιώς. Είδατε τώρα ότι καθοδόν για την διάσκεψη της Χάγης πέταξε τη βόμβα ότι το άρθρο 5 δέχεται πολλές ερμηνείες. Αυτό είναι ο θεμέλιος λίθος της συμμαχίας και προφανώς γεννά ανησυχίες την ώρα που οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να τον έχουν τον Τραμπ κοντά τους.
Γιατί θα περιμένουμε στη γωνία, κύριε καθηγητά, εμείς δηλαδή αύριο ο Τραμπ σηκώνεται το ένα πρωί και μιλάει με τον Ερντογάν και λένε ότι ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα, να αποσαρτήσεις πλήρως τη Βόρεια την Κύπρο, την κατεχόμενη, και όλα καλά. Και οι γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο για να καθίσετε να βρείτε τα. Και η κυβέρνησή σας και το κόμμα σας που τώρα καλπάζει να βρεθεί στον αέρα. Δηλαδή αποφεύγουμε να το συναντήσουμε ή κάτι άλλο. Το λέω πραγματικά. Γιατί εσείς έχετε γνώση της περιοχής και κυρίως τα τουρκικά και θέλουμε να μας διαφωτίσετε. Τι συμβαίνει?
Ακούστε, τα προβλήματα της Προεδρίας Τραμπ και της νέας εποχής τα είχαμε αναλύσει και προεκλογικά εγώ πρώτος. Και έχουμε πραγματικά ανησυχητικές εξελίξεις στο μέτωπο, όπως κάπως το υπονοήσατε. Το διεθνές δίκαιο δεν έχει την αξία που είχε στο παρελθόν. Η ισχύς φαίνεται ότι έχει τον πρώτο λόγο και ο κόσμος αλλάζει και αλλάζει προς το χειρότερο, προς το ασταθέστερο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Από εκεί πέρα επαφές γίνονται, η διπλωματία δουλεύει και δεν νομίζω ότι η Τουρκία είναι κοντά στα F-35. Άλλωστε αυτό φάνηκε και από τη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο τη συνόδου ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλύτερη χημεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν σε σχέση με τον Biden. Και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει, αλλά είναι το ύφος της εξουσίας Ερντογάν που ταιριάζει περισσότερο σε κάποιον σαν τον Τραμπ. Αλλά με αυτό πρέπει τώρα να δουλέψουμε. Αυτό είναι δεδομένο.
Συνάντηση δεν είχαμε ούτε κι εμείς, ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, το οποίο αυτό είναι παράξενο, κύριε Κερίδη, και μάλλον κάτι δείχνει. Γιατί και στο Βίλνιους είχαμε και πέρσι είχαμε. Ήταν κάτι σαν εθιμικό αυτό, ότι βγάζανε μια φωτογραφία, κάνανε μια έστω και ολιγόλεπτη συνάντηση για να δείξουν ότι οι σχέσεις προχωρούν. Τώρα προφανώς δεν προχωρούν.
Κοιτάξτε, υπάρχουν τα ήρεμα νερά και η ύφεση της έντασης στο Αιγαίο, και επιτρέψτε μου να πω εδώ για να πάρω και τα εύσημα η πολύ καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό που έχει αποδώσει. Έχουμε μηδενική ροή σήμερα από την Τουρκία την ώρα που μας έδινε το 95% των ροών στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο εγώ διαπραγματεύτηκα με τον Τούρκο ομόλογό μου τότε, τον Αλή Γερλίκαγε, και υπάρχει, και ανταυτού αντί για πρόβλημα στα νησιά μας έχουμε.
Αυτό υπάρχει, εσείς δεν υπάρχετε όμως στην κυβέρνηση.
Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ρωτήσετε τον Κυριάκο, ναι. Αλλά εντάξει, η κυβέρνηση είναι ενιαία και η πολιτική είναι ενιαία, έτσι δεν είναι? Και είχαμε αυτό, είχαμε την τουριστική Visa Express, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά και όλα τα νησιά είναι ενθουσιασμένα με την εισρωή χρημάτων, εσόδων για τον τουρισμό μας. Βεβαίως έχουμε το πρόβλημα τώρα στη Λιβύη, Το οποίο μπορεί να έχει και μια τουρκική διάσταση, δεν, για να τα πούμε τώρα όλα εδώ, και εκεί χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και προσπάθεια. Ο αγώνας είναι εδώ. Είδατε ότι όλα αυτά που έλεγε ο Ερντογάν για το Ισραήλ πάνε περίπατο.
Τώρα
το
αυτά, τα, αυτά τα δύο πολεμικά, δύο ή τρία πολεμικά πλοία που θα πάνε έξω από τα χωρικά ύδατα της Λιβύης, τι ακριβώς θα κάνουν, έχετε καταλάβει? Τι μπορούν να κάνουν? Κοιτάξτε, με ποιον τρόπο μπορούν να περιορίσουν τις προσφυγικές ροές? Θα κάνουν pushbacks?
Pushbacks. Ναι. Pushbacks δεν κάνουμε. Κάνουμε όμως αναχαιτήσεις και τις κάνουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, όπου τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί η τουρκική ακτή είναι πολύ κοντά. Στην ανοιχτή θάλασσα με τη Λιβύη που μας χωρίζουν 200 μίλια από τη Γάβδο, αν φτάσει η βάρκα κοντά στην Κρήτη, στη Γάβδο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη στείλεις πίσω, διότι τη στέλνεις πίσω άλλα 200 μίλια, δεν έχουν πετρέλαιο, δεν έχουν νερό, δεν έχουν τρόφιμα, εκεί μόνο διάσωση. Άρα πρέπει κάτι να γίνει στα ανοιχτά της ίδιας της Λιβύης. Είναι κάτι το οποίο είχαμε κάνει και στο παρελθόν με τους Ευρωπαίους, χρειάζεται τη συνεργασία με τον Frontex, το έχουν κάνει οι Ιταλοί σε ένα βαθμό. Χρειάζεται να συνομιλήσουμε με τους Λιβύους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πριν μπουν στη βάρκα. Χρειάζεται ένα ολόκληρο πακέτο. Από μόνες τους οι δύο φρεγάτες προφανώς δεν αρκούν, είναι μέρος ενός πιο ολοκληρωμένου σχεδίου.
Κύριε Κερίδη, υπάρχει μια αίσθηση πάντως πολύ έντονα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η διπλωματία μας κάπου έχει πρόβλημα και μάλιστα σοβαρό. Δηλαδή ακόμα και παραδοσιακοί μας σύμμαχοι, όπως ήταν η Αίγυπτος ή όπως θεωρούσαμε ότι ήταν ο Χαφτάρ, τελικά φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα υπολογίζαμε. Και με την Αίγυπτο έχουμε θέμα με τη Μονή Σινά και με το Χαφτάρ έχουμε θέμα, ο οποίος υιοθετεί πλήρως τη ρητορική της Τουρκίας για το τουρκολιβικό ξαφνικά. Τι πάει λάθος?
Ναι, εγώ αύριο θα συναντηθώ στη Βουλή μαζί με τον Νικήτα, με τον ηγούμενο της Μονής, ο οποίος έρχεται για να μας ενημερώσει, για να δούμε πού βρισκόμαστε και τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα το επιλύσουμε εν τέλει το πρόβλημα της Μονής του Σινά, προς όφελος και των δύο πλευρών, κάνει κακό και στην Αίγυπτο. Ακούστε, τα πράγματα έχουν ανεβοκατεβάσματα. Ο Ερντογάν θεωρούσε τον εαυτό του κυρίαρχο. Ήρθε τώρα το Ισραήλ και του είπε ότι εγώ είμαι ο κύριος στη Μέση Ανατολή. Και νομίζω αυτό βγαίνει εν τέλει και από αυτή τη στρατηγική επιχείρηση στο Ιράν. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε, αλλά προφανώς είναι διαρκής αγώνας. Γι' αυτό κάνουμε και τα εξοπλιστικά, γι' αυτό κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα. Ο Τραμπ έχει φέρει κάποιες αρνητικές συνέπειες για κάποιον σαν την Ελλάδα που είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ της σταθερότητας, υπέρ του, των διεθνών σχέσεων βασισμένες όχι στην ισχύ, αλλά σε αξίες όπως...
Ναι, αλλά αυτό με την Αίγυπτο τι σχέση έχει που λέτε τώρα? Μπορεί να έχει με τη Λιβύη και τον Χαφτάρ και τον Ερντογάν. Με την Αίγυπτο τι σχέση έχει ο Τραμπ?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια ισλαμιστική αντιπολίτευση στο εσωτερικό της Αιγύπτου, ένα το κρατούμενο, την οποία θέλει να κατά κάποιον τρόπο καλοπιάσει το καθεστώς Αλ-Σίσι. Υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, υπάρχει μια παλιά διαμάχη, δεν είναι καινούργια αυτή, από το 2010 έχει ξεκινήσει η δικαστική διαμάχη. Υπάρχουν οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ο Αλ-Σίσι, οι οποίες δεν τηρήθηκαν και οι οποίες μας έχουν προκαλέσει τη δικαιολογημένη έντονη δυσαρέσκεια, και υπάρχει και η διαπραγμάτευση η οποία τώρα γίνεται από τον κύριο Γεραπετρίτη.
Μάλιστα. Να κάνουμε μια γέφυρα, όπως το λέμε εκεί, πρωτότυπα, και να σας πάμε στα εσωτερικά λίγο, διότι όπως βλέπω τα πράγματα μην προκύψει καμιά κοινή θέση πάλι στο μετανάστευση και ξαναγυρίσετε. Τι γίνεται με το ΠΚΕΡ? Ξέρω να ακούω διάφορα εκεί για το Βορύδι, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι κτλ. Και επειδή σας ρωτάμε συνέχεια για το μεταναστευτικό, είσαστε υπέρ και βουλευτής εσείς, τώρα έχετε και βαρύνουσα γνώμη και είστε και παλιός και τα ξέρετε και επιμελείς, ότι πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πει ναι εάν υπάρξουν ενδείξεις και βάση φακέλου για να αρχίσουν διαδικασίες στη Βουλή?
Η Νέα Δημοκρατία έχει δεσμευτεί ότι δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις διερευνήσεις αυτές. Από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ προσωπικά, να μιλήσω τώρα για τον εαυτό μου, αλλά πιστεύω ο καθένας μας δεν θέλει η χώρα να μετατραπεί σε ένα απέραντο ποινικό δικαστήριο. και να ακυρωθεί η πολιτική. Χρειάζεται μία προσοχή και ένα μέτρο εδώ πέρα.
Εντάξει, κατανοώ... και ήδη ούτε εμείς αμπολίτες θέλουμε την Ευρωπαία Εισαγγελία να μπουκάρει από οργανισμό σε οργανισμό και να ψάχνει σκάνδαλα και αδιαφανείς συναλλαγές, αλλά συμβαίνει.
Κοιτάξτε, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι χρόνιο, είναι βαρύ, είναι σοβαρό. Δυστυχώς πάει πολύ παλιά, με την έννοια ότι υπήρξε μια χαλαρότητα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ακριβώς επειδή είναι ευρωπαϊκές. Ενδεχομένως υπάρχει πολιτική ευθύνη που δεν το επιλύσαμε από την πρώτη στιγμή και το αφήσαμε να φτάσει σε αυτή την, πώς να το πούμε, κρίση.
Ότι αργήσατε 6 χρόνια να κινητοποιηθείτε, γι' αυτό και μόνο αφού ήρθε η Ευρωπαία Εισαγγελέα στο κάνατε.
Αυτά τα 6 χρόνια, ξέρετε, πάντοτε αυτά θα μας βαραίνουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση των 6 χρόνων έχει τα 6 χρόνια για τα οποία θα πρέπει να απολογείται. Αυτό είναι μέρος της πολιτικής. Γίνανε πράγματα, αλλά προφανώς τον ΟΠΕΚΕΠΕ εγώ ντρέπομαι. Πραγματικά ντρέπομαι. Και υπάρχει ένα ζήτημα με τα πρόστιμα τα οποία θα πρέπει να επιστρέψει ο ελληνικός προϋπολογισμός τώρα να πληρώσει και ο Έλληνας φορολογούμενος. Θέλω τα χρήματα πίσω από κάθε έναν ο οποίος εξαπάτησε τις ευρωπαϊκές αρχές και το ελληνικό δημόσιο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κερίδη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.